La inimă. Pentru noi, femeile. Bun găsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire și astăzi, ca de fiecare dată, de la inimă la inimă. Cea pe care am invitat-o la acest microfon este una dintre persoanele care a avut o înclinație deosebită încă din copilăria ei spre sacrificiu, aș putea să spun. Întotdeauna a vrut ca cei din jur să se simtă bine chiar în detrimentul confortului ei sau beneficiilor pe care le-ar fi putut avea în viață. Îți spunem un bun venit, Ligia, la întâlnirea noastră.
Mulțumesc, bine v-am găsit și mă bucur să fiu cu voi.
Am vrea să te prezinți și puțin din copilăria ta am vrea să începem cu aspecte ale copilăriei care de fapt s-au marcat și viitorul și viața întreagă.
Sunt Ligia Mariana Măcelaru. M-am născut în familia Măcelaru. Sunt cea de-a doua, născută între 10 frați. Și vreau să spun că viața într-o familie de 10 frați nu poate să fie fără evenimente. Încă din copilărie, poate chiar înainte de a-mi forma primele amintiri, de când te povestește mămica, aveam o problemă cu faptul că suntem mulți frați. Nu știu dacă îmi plăcea sau pur și simplu din egoism sufeream când se mai năștea câte un copil în familia noastră. Și mi-amintesc felul în care am depășit momentul ăsta. M-a ajutat una din profesoarele mele, cred că eram clasa a 5-a, a 6-a, când s-a născut o altă fată sau băiat în familia noastră, nici nu mi-amintesc cu exactitate, probabil era o fată. Și profesora asta, cu foarte multă înțelepciune, a ridicat toată clasa în picioare, m-a scos în față și m-a felicitat și mi-a explicat că un copil este așa o mare binecuvântare, încât e bucurie pe tot pământul că se naște un copil și au pus întreaga clasă să mă felicite pe rând. Așa de importantă a fost schimbarea asta în viața mea, pentru că de la o bogeocură permanentă, care o primeam zi de zi de la vecini, de la profesori, învățători, care nu tocmai erau de acord cu un număr așa de mare de copii, nu înțelegeau, am reușit să mă bucur de frații mei pe care îi iubesc și nu i-aș înlocui cu nimic în lumea asta. Bine, dar de atunci, de când m-am născut și până în prezent, au trecut peste 40 de ani și am ajuns la maturitatea și înțelegerea că cea mai mare comoară pe care o am în pe pământul acesta sunt părinții mei și familia în care am crescut.
Ai descris în câteva cuvinte o mică porțiune din segmentul vieții tale, acela al primirii cu inimă bună sau inimă rea a membrilor în familie. Acest lucru este repetat în majoritatea cazurilor și cred că datorită concepțiilor greșite pe care le-au avut oamenii și poate din cauza unei temeri că nu vor avea destulă dragoste, destulă afecțiune, destulă hrană sau... Pe tine ce te-a deranjat? La ce te gândeai?
Cred că, într-adevăr, mi-era frică că nu primesc suficientă atenție și dragoste. Și am să dau exemplu tatălui meu, pentru că el este un tată deosebit. De fiecare dată, îmi amintesc că plângeam seara că pe mine nu mă iubește nimeni. Și acum, dacă s-a mai născut cineva în familia mea, Nici atât timp nu mai mi se alocă cât aveam până în prezent. Și tatăl meu, după cum spuneam, cu multă înțelepciune, m-a luat deoparte și mi-a explicat cum la nașterea fiecărui copil, inima lui de tată se redimensionează. Se împarte în exact numărul de felii egal cu numărul de copii care îi are în casă și toți primesc aceeași porție, deci nu există unul exclus sau vreunul lăsat pe din afară.
Încă din copilărie sau din primii ani ai vieții ai fost avidă după dragoste. Așa suntem în general noi, însă poate că unii au o sensibilitate mai mare în viața lor și în dorința de a se acoperi această sete după dragoste, apar unele momente în viață când te răzbuni sau încerci să schimbi lucrurile și sunt comportamente legate strict de această lipsă de iubire. Tu ai avut momente destul de interesante în copilăria ta când ai șocat întreaga familie cu ideile tale și cu ceea ce îți trecea prin cap. Crezi că au fost aceste idei speciale pe care tu le-ai avut ca o frustrare a faptului? Ai vrut să fii băgat în seamă sau să ieși în evidență?
Posibil că ăsta ar fi unul din răspunsuri, dar negreșit. Cred că și creativitatea naturală a oricărui copil era suficientă pentru a mă duce pe căile care mă duceau. Eu sunt mai o fire sociabilă, extrovertită și în opoziție cu sora mea mai mare, care era în stare să stea cu o carte și cu o păpușă toată ziua, fără să simtă nevoia de activitate, eu nu eram la fel. Și trebuia să îi induc în eroare pe alții și eram într-o continuă competiție, dar asta cred că competiția e o trăsătură de familie. Mămica e foarte competitivă.
Spune-ne câteva situații din copilăria ta care au rămas în memoria familiei deosebite.
Primul lucru care mi-l amintesc cu exactitate era o întrebare care mi se părea cea mai neînțeleasă, ilogică întrebare, dacă nu cea mai plictisitoare care se poate adresa unui copil: ce vrei să te faci când ești mare? Și fără să stau mult pe gânduri, mi-a venit răspunsul perfect, care îl repetam spre surprinderea musafirilor și spre exasperarea părinților mei. Și era foarte clar: vreau să mă fac maimuță cu limba scoasă. Dacă asta vi se pare o carieră de viitor, aia era visul meu. Și se uitau musafirii, acum depinde și din ce categorie erau. Unii se uitau lung, așa ziceau, săracii părinți. Alții ziceau: vai, ce brăznicătură de copil. Bineînțeles că nimeni nu articula în cuvinte chestia asta, dar se citea clar în privirea lor.
Așa, un alt aspect? Alte idei năstrușnice?
Da, aș putea să vă spun multe idei năstrușnice, dar am să mă rezum la câteva. Mi-amintesc cu exactitate când sora mea, mai mare, a început clasa 1 și eu mai aveam 2 ani să ajung acolo. Și ea avea voie să scrie cu stiloul, pe când eu aveam voie doar să-l privesc. Acum, făcând abstracție de faptul că pe tot ce puneam eu mâna, întâmplător se strica și nu mai funcționa. Normal că n-aveam voie să umplu cu stilou. Și într-o seară am prins noi un moment bun, când mămica și tăticul trebuiau să plece într-o vizită. Eram acasă cu sora mea mai mare și cu fratele meu mai mic decât mine cu 2 ani, Marius. Și Dana, copilul exemplar și ideal în familie, cum i-a spus mămica că trebuie să adormim, a și adormit. Noi ne-am prefăcut, eu și cu Marius. Marius era discipolul meu în toate cele. Și abia m-a așteptat să se încuie ușa, am și sărit din pat și direct la stilou și la cerneală ne-am dus. Toate documentele au suferit amprente categorice de cerneală, la fel covoarele, pijamalele, tot ce ne înconjura, și din nefericire multe poze și acte n-au mai fost recuperabile. Atunci, la vremea aia, ne încălzeam în casă cu o sobă de teracotă și probabil vremea despre care povestesc era noiembrie-decembrie, ceva de genul ăsta, după începerea școlii. Și se întoarce mămica și, spre surprinderea ei, a lăsat să lumina stinsă în bucătărie și vede că e lumina prinsă. Se uită pe geam să vadă ce se întâmplă. Vede două moglidețe așa albastre, nu era cu exactitate din ce caz era albastre, de frig sau de cerneală. Am găsit noi o oală mare cu apă acolo și tot ne înmuiam pijamalele și ne frecam pe burtă să se ducă cerneala de pe noi. Metoda ar fi dat rezultate, poate și cu ceva săpun, cu apă caldă, cu tot. Acum, părinții mei erau și ei tineri și ce să facă, se chinuiau din greu să ne judece, pentru că, sincer, îi pufnea râsul și pe ei, că nu puteai să stai rece la așa o imagine. Ce să spun? S-a încheiat cu o bronșită, cu tratament medical, cu toate urmările astea de neglijență sau stat în frig. Un alt episod era odată tot așa, am fost răciți, nu ne-am dus la grădiniță. Sora mea era plecată la școală, se întâmpla cu un an mai târziu, cred că. Și pe când se apropia ora prânzului, mămica a realizat că nu mai avem pâine. La vremea respectivă, ea era însărcinată cu fratele meu, Marcel, și avea cam 7-8 luni de sarcină, deci destul de înaintată. Sarcina, burta mare, mișcări greoaie, s-a dus ea până la col să cumpere pâine, dar între timp a venit sora mea. Ei, în perioada asta cât s-a dus ea la col să cumpere pâine și sora mea era pe drum către casă, noi ne-am gândit să facem o pictură abstractă așa cu toate cremele de pantofi care existau în casă la noi pe pereți și pe mozaicul din antreu de la intrare.
Asta tot tu și fratele tău?
Tot eu și cu discipolul meu, Marius. El a fost un discipol foarte fidel toată perioada copilăriei și pedepsele le-am împărțit.
Te asculta în toate?
Mă asculta că, nu știu, că n-avea de ales sau că îi se părea fascinant. Se întoarce sora mea Daniela de la școală și spune: Ligia, ce-ați făcut aici? Să vezi ce o să se supere mămica când vede. Mă duc să aștept la colț să o ajut și voi mai bine ați face ceva să strângeți. Și atunci ne-am făcut și noi ce ne-am gândit că ar fi cel mai potrivit în situația respectivă. Am ascuns cheia de la casă să nu poată intra. Și n-am ascuns numai cheia, ne-am ascuns și pe noi. Vine mămica acasă și strigă: Ligia, Marius, Ligia, Marius. Niciun răspuns. Pe unde ar fi putut ea să intre în casă acum dacă ea ne-a lăsat nouă cheile să putem să-i descuiem la Dana? Și nu avea cheile la ea. Geamul de la ușă din asta tip parchet, cum existau înainte, era un gemuleț mic așa, nici Dana cel puțin nu intra prin geamul respectiv. Atunci a venit acolo sora mamei mele, care era doar cu un an mai mare decât mine, cea mai mică sora ei, și cu chiu cu vai s-a strecurat cumva prin geamul ăla și a intrat în antreu. De acolo i-a deschis geamul de către curte și a intrat și mămica și Dana și mă căutau disperate și pe mine și pe Marius. La un moment dat, nu știu cum căuta mămica, de-a agățat fața de masă, care era o față de macrame, și a căzut o vază cu flori de pe masă și în vaza respectivă erau cheile de la intrare. Acum cheile s-au găsit de unde au fi noi, ne-au căutat pe sub pat, ne-au căutat prin dulapuri, peste tot unde s-au gândit ea și nu ne-au găsit. Într-un târziu, mătușa mea, Estera, care era de fapt o colegă tare bună de joacă, ne înțelegeam bine de tot, zice: Vai, eu cred că aia e rochea Ligiei care se vede din frigider. Și mamei mele i s-a oprit inima dintr-o dată. A zis că n-a auzit de cazuri de ascuns în frigider până atunci. Și iarăși tot arsenalul, bronșite, injecții, spitalizare.
Amândoi erați în frigider?
Amândoi eram în frigider. Marius, fiind mai mic, așa, l-am îndesat bine cu spatele către congelator, acolo pe un raft, și eu am rămas oarecum în ușa frigiderului și o trăgeam așa după mine. Nu s-a închis frigiderul de tot, asta a fost salvarea noastră într-un fel, pentru că era sistemul ăla de închidere Fram, care se închidea ermetic și nu se deschidea, nu era cu magnet. Și totuși am avut parte de aer și n-am murit, altfel puteam să murim sufocați acolo până ne-au găsit. Poate au trecut deja 2 ore până au reușit să ne găsească.
Dragi ascultătoare, dragi ascultători, vă dați seama ce fel de copil a fost invitata noastră, un copil care crea probleme părinților, cărora probabil era teamă să o lase singură acasă sau să o lase acasă, care tot timpul se gândeau ce idei vor mai veni în minte, însă...
De fapt, să-ți spun sincer, din cauza asta am beneficiat de toate vacanțele care le luau mămica și tăticul, mă luau totdeauna cu ei de frică că voi face prostii acasă, e adevărat ce spui.
Deci erai copilul nelipsit de lângă ei.
Da.
Însă această copilărie cu atâtea idei deosebite și cu atâtea probleme și surprize a fost totuși presărată sau marcată de o altă parte, un alt aspect, și anume aspectul spiritual, sufletesc. Aș vrea să-mi spui, Ligia, încă din copilăria ta, cum l-ai văzut pe Dumnezeu, cum l-ai simțit, ce te-au învățat părinții tăi? După câte povestești, am putea crede că ai fost lăsată să faci ce vrei tu, însă cu siguranță lucrurile s-au petrecut altfel.
Mi s-a mai pus această întrebare și răspunsul de atunci am să-l dau și acum, că iubirea de Dumnezeu și credința în El, credința în supremația Lui, am început să le asimilez în viața mea cu prima sticlă de lapte pe care am băut-o. Și totul se produce treptat în viața unui om. Corecturile părților negative și încurajarea părților pozitive au fost păstrate într-un echilibru foarte bun de către părinții mei. Și mi-amintesc că destul de vreme în viața mea, poate eram clasa a doua sau a treia, aveam o colegă de clasă, parcă o văd și azi înaintea ochilor. Era cea mai mare din 5 frați și părinții lor, al acestor copii, erau alcoolici. Și atâta de mult îi bătea și trimitea să adune sticle, cum se colectau pe vremea respectivă, să le vândă la magazin ca să aibă de pe ce bani să-și cumpere băutură. Și copiii de care vorbesc erau veșnic flămânzi, neglijați. Și noi am fost mulți frați, dar nu pot să spun niciodată că am fost flămânzi, neglijați sau lipsiți de iubire. Deci se exclude din start situații total opuse. Și învățătoarea care o aveam la clasă atunci, cu toate că îi spunea mamei mele, îi spunea: Doamna Măcelaru, mi-aș dori să am 7 băieți în loc de fata asta în clasă, cred că mi-ar fi mai ușor. Ea a observat că pe când venea pauza de masă, eu nu mâncam ca să pot să-i dau sandwich-ul meu acestei fete, fără ca cineva din afară să-mi fi spus. Și atunci a chemat-o pe mămica mea la școală și a spus: Doamna Măcelaru, cred că asta e o parte foarte frumoasă. Eu vă încurajez dacă puteți să ajutați pe Ligia să continue în direcția asta. N-aș vrea să văd că stă flămândă. Și atunci, bineînțeles, că mămica a găsit soluția cea mai bună. Mi-a pus totdeauna 2 sandwich-uri ca să pot să dau unul și să pot să nu rămân flămândă. Și de aia spun că oarecum îi în palmaresul părinților să păstreze în echilibru încurajarea părților bune și corectarea părților negative.
Chiar dacă unii copii par a fi mari probleme pentru ei, cu siguranță există și o parte pozitivă, una sau mai multe, care încurajate creează acest echilibru. Ai amintit acest aspect. Sunt chestiuni care, într-adevăr, ni le amintim. Eu mi-amintesc exact invers, nu aveam ce mânca exact ca fetița aceea. Nu că aș fi avut niște părinți de acest gen, dar erau foarte săraci. Și am avut o altă prietenă, o vecină, care întotdeauna ducea 2 sandwich-uri exact așa ca să poată să-mi dea și mie. Și îmi aduc aminte cu drag și probabil și fetița aceea își va aminti sau și amintește în viața ei de tine. Așa cum îmi amintesc eu de acea vecină mea și de acea prietenă cu care mergeam la școală și în pauză, nu eram în aceeași clasă, dar întotdeauna alerga să-mi dea câte un sandwich. Alte aspecte care le-ai văzut la părinții tăi și prin care ți-au deschis drumul spre o viață de credință, să-L cunoști pe Dumnezeu ca pe cel mai drag din viața ta.
Când mă gândesc la părinții mei, mi-ar trebui 2 vieți ca să povestesc tot ce am învățat de la ei. Și în viața de zi cu zi și în viața de trăire cu Dumnezeu, mai ales în trăirea cu Dumnezeu, care a fost atât de reală, încât nu putea să nu impresioneze. Cred că fiecare din noi, din cei 10 copii care suntem în viață, pot să facă afirmația asta fără niciun fel de îndoială. Autenticitatea cu care au trăit ceea ce a crezut a fost sursa și izvorul dragostei de Dumnezeu în toți copiii lor.
Aceasta este ideea, dragi ascultătoare, cu care rămânem la această întâlnire. Timpul a trecut atât de repede, însă pe Ligia vă invităm să o ascultați și în episodul următor, când va continua să ne spună despre viața ei, despre impactul părinților în viața ei, despre impactul pe care l-au avut cei din biserică, prietenii, și mai ales despre felul cum l-a cunoscut pe Dumnezeu și l-a înțeles, l-a descoperit în momentele cele mai dificile ale vieții. Încheiem această primă parte și n-aș vrea să rămâneți cu un gând că aveți de-a face cu o invitată care a știut să facă numai năstrușnicii în viața ei și în copilăria ei, ci veți vedea pe parcurs cum Dumnezeu a folosit-o, și dacă ești la dispoziția lui, cu siguranță pe fiecare dintre noi ne poate folosi. Până la întâlnirea viitoare, invitata de astăzi, Ligia Măcelaru și Lidia Iliesi, vă spun la revedere, fiți binecuvântate!
La revedere!
Mă privești, te uiți în ochii mei, mă întreb ce vezi atunci când stai în fața mea. Încerca să mă cunoști cu adevărat.
De la inimă
la inimă. Pentru noi,
femeile.